Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար երկու կողմերը շուտով հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Բրյուսելում այսօր հանդիպելու են Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածու Էրիկ Զումերի այցը Հայաստան։ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշն ընկնում է, բայց ռուսաստանցիների մեծ մասը այլընտրանք չի տեսնում, շրջապատը լավ մաքրվել է։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը դրական է գնահատում Թուրքիայի արտգործնախարարի հարաբերությունների կարգավորման նպատակով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու մասին հայտարարությունը և հաստատում, որ ևս երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի այսօր լրատվամիջոցների հարցինի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մևլութ Չավուշօղլուն երեկ հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակե մանրամասները լուրերի հետո։ Բրյուսելում կայացել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման հարցեր, տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում, հաղորդակցությունների բացման, հումանիտար հարցերի շուրջ հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով նախագահի աշխատակազմի մամլոյցարայության հաղորդագրությունը։ Բրյուսելում է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրոպական խորհրդի նախագահն այս րոպեներին հանդիպում է Հայաստանի առաջնորդի հետ, ինչից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ։ Քիչ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անդրադարձել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, հայտարարելով, որ այն պետք է ունենա այն նույն կարգավիճակն, ինչն ունի Լաչինի միջանցքը, առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Պորտուգալիան Հայաստանին կտրամադրի 400,000 դեղաչափ Pfizer պատվաստանյութ, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհենսանաև, շատ կարևոր ուղերձ է արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախաշեմին հայտարարել է Վարհենխո, ստանալով առաքումը շատ արագ իրականացնել։ Եվրամիության պաշտոնյան ավելի վաղ հայտարարել էր նաև, որ պատվաստանյութեր ձեռք բերելու նպատակով դաշինքը 35 միլիոն եվրո կհատկացնի արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին։ Սկզնական 40 միլիոն եվրոյի օժանդակության փաթեթը գործադրվել է այս տարվա փետրվարից։ Հունվարից Ադրբեջանի կառավարությունը գործարկում է Բաքու-Շուշի-Բաքու-Աղդամ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ, այս մասին հայտնում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով ցամաքային տրանսպորտի պետական գործակալության հայտարարությունը։ Ուղևորափոխադրումները կիրականացվեն ավտոբուսներով, նախնական փուլում շաբաթական 2 անգամ, հետագայում ավելի շատ, նշում է լրատվամիջոցը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր դեպի Շուշի երկաթգծի կառուցման պլանների մասին։ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Ադրբեջանը օդանավակայան է կառուցել Ֆիզուլիում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն անընդունելի է համարում հանրապետության դրոշի տեղադրումը 3+3 խորհրդատվական տարածաշրջանային հարթակի հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում։ Վրացական կողմը բազմիցս հայտարարել է իր հստակ դիրքորոշումը տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափի հետ կապված։ «Մենք չենք դիտարկում Վրաստանի մասնակցությունն այս ձևաչափին»։ Դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը ներկայացվել է Վրաստանի դրոշը, ինչն իհարկե մեզ համար անընդունելի է, ասվում է Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարությունում։ Բելարուսի դատարանն այսօր 18 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ընդդիմադիր առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի ամուսնուն Սերգեյ Տիխանովսկին, եւս 5 ակտիվիստներ դատարանի կողմից մեղավոր են ճանաչվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Բելարուսում անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո ՄԱԿ-ի տվյալներով երկրում ավելի քան 35,000 մարդ է կամայականորեն կալանավորվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով կողմերը շուտով հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Սա հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու առաջին փորձը չէ, երկու երկրների արտգործնախարարները 2009-ի հոկտեմբերին նույնիսկ արձանագրություն էին ստորագրել, որը սակայն այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Այս պահին այնքան էլ պարզ չէ, թե արդյոք այդ արձանագրության որոշ դրույթներ կարող են վերակենդանացվել, թե ամեն ինչ կսկսվի զրոյից։ Ընդհանրապես, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը, որքան էլ առաջ են շարժվել, ի վերջո Անկարան հաշվի է նստել Բաքվի դիրքորոշման հետ, որը Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով դեմ էր Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ այս փուլում Բաքվի համաձայնությունը կա, որովհետև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին ասել է, թե այդ հարցում խորհրդակցել են Ադրբեջանի հետ և հետագայում ևս միասին են առաջ շարժվելու։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը և Անկարան հարաբերությունների կարգավորման ուղված հստակ քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամություն են հայտնում և երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն։ Այս մասին նախորդին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ։
Ձեզ հետ երկու լուրով եմ ուզում կիցվել։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձ բար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակվեն։ Մեր ամեն քայլում առաջ ենք շարժվելու Ադրբեջանի հետ միասին։ Բացի այդ, առաջիկայում Ստամբուլ-Երևան չարտերային թռիչքներ են
գործարկվելու։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, սակայն, չմանդրամասնեց, երբ է ձեռք բերվել այս պայմանավորվածությունը, երբ են սկսելու աշխատել այս ուղղությամբ և ովքեր են լինելու այդ ներկայացուցիչները։ Չավուշօղլուն նաև ընդգծեց, որ այս հարցում որոշումներ ընդունելիս խորհրդակցել են Ադրբեջանի հետ և միասին դիվանագիտական ջանքեր են գործադրում դարաշրջանային խաղաղության ու կայունության հաստատման համար։ Պատասխանելով ընդդիմադիր լավ կուսակցության պատգամավորի հարցին, թուրք նախարարը հստակեց, որ առայժմ խոսք է գնում հատուկ ներկայացուցիչների, ոչ թե դեսպանների նշանակման մասին։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստանը դասեր քաղի վերջին դեպքերից և ընդրություն կատարի հոգուտ խաղաղության, ապա չի բացառվում նաև դեսպանությունների բացումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր դրական է գնահատել Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը և հաստատել, երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։ Պաշտոնական Երևանը ևս, սակայն, այլ մանրամասն չի հաղորդում։ Թուրքական մամուլը և տարածաշրջանային հարցերով զբաղվող մի շարք թուրք փորձագետներ Չավուշօղլուի հայտարարությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի սկիզբ են համարում։ Ստամբուլի, Մարմարա, Քյուլթյուր, Միմար Սինան համալսարանների պրոֆեսորները Անադոլու գործակալության հետ զրույցում երկու երկրների հաշտեցման հեռանկարը կարևորել են տարածաշրջանի կայունացման համատեքստում։ Նրանք նշել են, թե Թուրքիայի հետ մերձեցումը առաջին հերթին Հայաստանի շահերից է բխում, տնտեսական լայն հնարավորություններ բացելով տասնամյակներ շարունակ փակ սահմաններով ապրող երկրի համար։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ հստակ քայլեր ձեռնարկելու Անկարայի հայտարարության ֆոնին ամերիկյան Bloomberg բարբերականը ուշագրավ մանդրամասներ է փոխանցում այս գործընթացում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի դերի մասին։ Բարբերականը, հիմնվելով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայից ստացած տեղեկության վրա, գրում է, թե հոկտեմբերի վերջին Հռոմում G20-ի շրջանակներում կայացած Էրդողան-Բայդեն հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը թուրք պաշտոնակցին կոչ է արել բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը։ Անկարան հույս ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որոնք վերջերս լարված են ռուսական հակաօդային պաշտպանական համակարգերի գնման պատճառով։ Էրդողանը 2023 թվականի նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ փորձում է կայունացնել երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամային վիճակը, այդ նպատակով նպաստավոր քայլեր ձեռնարկելով արտաքին քաղաքական դաշտում, գրում է Bloomberg-ը։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից 1993 թվականից։ Նույն տարում փակվել էր նաև օթային սահմանը, սակայն այն բացվեց 1995-ին։ Չնայած 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Թուրքիան պաշտոնապես ճանաչել հայտնել է Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններ այդպես էլ չեն ձևավորվել։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձ արվեց 2008-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք մեկնարկած ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ, սակայն Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև 2009-ին Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները այդպես էլ մնացին թղթի վրա և գործընթացը հայտնվեց փակուղում։ 44-օրյա պատերազմից հետո երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման թեման կրկին օրակարգ եկավ անցած օգոստոսին, երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարեց, թե Երևանից դրական ազդակներ են ստանում և պատրաստ են Հայաստանի հետ երկխոսության գնալ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հեռանկարը ինչպես են գնահատում հայ քաղաքական ուժերը, տեսնենք, թե այդ հարցում ինչ կարծիքներ կան խորհրդարանում։ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում է իշխող քաղաքական ուժի և ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ներկայացուցիչների կարծիքները, լսենք։
Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը, պնդում է խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Անդրադառնալով Թուրքիայի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությանը, թե Երևանն ու Անկարան հատուկ բանակնացներ են նշանակելու հարաբերությունների կարգավորման համար, իշխանական պատգամավորը շեշտեց, գործընթացն առանց նախապայմանների պետք է լինի։
Սա որևէ կերպ չի նշանակում, որ Հայաստանը հրաժարվում է իր առանցքային և պետական շահերից։ Եվ ընդհակառակը, մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի հետ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։
Երեկ հայտարարելով հատուկ ներկայացուցիչների նշանակման մասին, Չավուշօղլուն չէր մանրամասնել կոնկրետ երբ են Երևանն ու Անկարան սկսելու աշխատել այդ ուղությամբ։ Հստակ չէ նաև, ինչ քաղաքական զարգացումների արդյունքում է նման հայտարարություն հնչում։ Իշխանական պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանն այս հարցերին ի պատասխան միայն ասաց, թե Մոսկվայում անցած չափատավերջին 3+2-ի շրջանակում առանձին հայ-թուրքական հարաբերությունների հարց չի քննարկվել։
Բացատրությունն առ այն, թե ինչու է հենց այս պահին այդ հայտարարությունը հնչել, այդտեղ պետք չէ փնտրել դավադրություն, սա գործընթաց է, որը սկսվել է ինչ-որ պահի, եղել է ընթացքում, և ինչ-որ պահի դրությամբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն է տարածել։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից էլ ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտնեցին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը և 3+2 ձևաչափը անկախ գործընթացներ են։ Այդ դեպքում որտեղ են եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները, ինչ ձևաչափով ու միջոցով, արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում, իշխող ուժի պատգամավորն էլ չի հայտնում, ասում է տեղյակ չէ։
Անկեղծ ասած, չգիտեմ Անկարայից Հայաստան ժամանել է արդյոք որևէ մեկը, կամ Հայաստանից Անկարա, կամ թե արդյոք այդ քննարկումները տեղի ունեցել հեռախոսակապով, թե Skype-ով, թե WhatsApp-ով, տեղյակ չեմ։
Առայժմ պաշտոնական Երևանը միայն հայտարարել է, որ դրական է գնահատում սկսված գործընթացը և հաստատում երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի։ Կան արդյոք թեկնածուներ, դեռ հայտնի չէ։ Արտաքին գերատեսչությունից հայտնում են, Հայաստանն ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։
Ակնհայտ է, որ սա մեր ազգային նպատակներին չի ծառայելու։
Քաղաքացիական պայմանագրից հետո խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում ընդդիմադիր Հայաստանում բացասաբար են արձագանքում հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ ծավալվող գործընթացին։ Խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը վստահ է, այժմյան իրավիճակում դա չի բխում Հայաստանի շահերից։ Ավելին, այժմ հարաբերությունների կարգավորումը ստաշնակցական պատգամավորի նշանակում է տեղի տալ թուրքական նախապայմաններին և հրաժարվել Ղարաբաղի հարցից ու հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից։
Շատ ակնհայտ է, չէ՞, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը այսօր թուլացած Հայաստանի և իրենց շահերը սպասարկող կամա թե ակամա իշխանություններից ցանկանում են պոկել ամեն ինչ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Թուրքիայից հնչող առաջարկները միայն ու միայն Անկարայի ու Բաքվի ցանկություններն են բավարարելու։ Իշխող ուժում հակառակ կարծիքն ունեն, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ձեռնտու է և Հայաստանին, և Թուրքիային։ Հարևան պետությունների միջև բարիդրացությանն այլ ընտրանք չկա։ Ավելի վաղ խորհրդանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ շեշտել էր, որ իշխող ուժը քաղաքացիներից վստահության մանդատ է ստացել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու, հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ժամանակացույցը հայտնի է, Շարլ Միշելի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը նախատեսված է երեկոյան, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին այն տեղի ունենա։ Հենց այս պահին Եվրոպական խորհրդի նախագահի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի հետ ընթացքի մեջ է։ Քիչ առաջ ավարտվել է Շարլ Միշելի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այդ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու սահմանագծման, սահմանազատման հարցերը, տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների բացման խնդիրները։ Շարլ Միշելի հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևը ՆԱՏՕ-ի գրասենյակում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսը, որը կայացավ հանդիպումից հետո, այդ մամուլի համատեղ ասուլիսը հերարցակվում էր ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական կայքում, և այդ ասուլիսում Իլհամ Ալիևը ասաց, որ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը պետք է ունենա այն նույն կարգավիճակը, ինչ կունենա Լաչինի միջանցքը։ Այսինքն, եթե Լաչինի միջանցքում մաքսակետ չկա, ուրեմն բնականաբար մաքսակետ չի կարող լինել նաև Զանգեզուրյան միջանցքում։ Այս պահի դրությամբ ահա վերջին լուրերը սրանք էին բրյուսելյան հանդիպումներին, ուղիղ հեռարձակումներին մեր լրագրողները հետևում են, հաղորդումը կներկայացնենք այս ծրագրի ընթացքում։ Հիմա անդրադառնանք ֆրանսիացի քաղաքական գործչի անսպասելի այցին Հայաստան։ Մի քանի օրով Հայաստանում էր գտնվում Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Էրիկ Զումերը, նա հայտնի է ծայրահեղ աջակողմյան դիրքորոշումներով, դեմ է ներգաղթին և ընդհանրապես գտնում է, որ Ֆրանսիան պետք է շատ խիստ պայմաններ սահմանի ներգաղթյալների հանդեպ։ Զեմուրի այցը իրոք անսպասելի էր Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածուն, փաստորեն արտասահմանյան իր առաջին այցը կատարել է Հայաստան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ տարի կանալիք ընտրություններում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու լրագրող Էրիկ Զեմուրը այսօր ավարտեց երրորդ այցը Հայաստան։ Ծայրահեղ աջակողմյան հայացքներ ունեցող թեկնածուն քարոզարշավի մեկնարկին որոշել էր առաջինը հենց Հայաստան գալ, իր խոսքով աջակցություն հայտնելու առաջին քրիստոնեական երկրին, որն այսօր էլ ոտնձգությունների է ենթարկվում հարևանների, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից։ Երևանից մինչև Նանտեղ, Քարակոշից մինչև Սեն Էտիեն դու Ռուվրե, արևելքի ու արևմուտքի քրիստոնյաները ենթարկվում են լրջագույն վտանգի, Հայաստան այցելելու հաջորդ օրն իսկ Թվիտերի իր էջում գրել է Զեմուրը, քիչ անց լուսանկարներ հրապարակելով խոր վիրապ վանական համալիրից և նոր գրառում թողնելով Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանին դեմքով Արարատ լեռանը, ուզում եմ հայերին ասել, թե ինչպես են նրանք դարեր շարունակ դիմադրության օրինակ եղել։ 63-ամյա Զեմուրին հայրենիքում հաճախ են համեմատում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, նշելով մահմեդականների ներգաղթի Ֆրանսիայի քաղաքական ու բարոյական անկման մասին նրա վիճահարույց հայտարարությունները, գրում է Ազատության Եվրոպական բաժնի խմբագիր Ռիկարդ Յոզվիակը։ Սերելով 1950-ականներին Ալժիրից Ֆրանսիա տեղափոխված հրեաների ընտանիքից, Զեմուրը շարունակաբար պնդել է, որ Աֆրիկայից ու մերձավոր արևելքից առանց ծնողների Ֆրանսիա հասած ներգաղթյալների երեխաները մարդասպաններ, բռնարարներ ու գողեր են, որ մահմեդական բնակչության աճը Ֆրանսիայում ի վերջո հանգեցնելու է քաղաքացիական պատերազմի, որ ֆրանսիացիների երեխաները նախ և առաջ պետք է կրեն կաթոլիկ անուններ։ Թեև նման խոսքերի համար ֆրանսիական դատարան արդեն երկու անգամ մեղավոր է ճանաչել նախագահության ներկայիս թեկնածուին, սակայն դա չի խանգարել, որ Զեմուրի վարկանիշն այսօր ամենաբարձրերից մեկը լինի։ Նախորդ շաբաթվա վերջին ֆրանսիական մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ գրել էին. Նախագահ Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը 24% է, նրա հիմնական մրցակիցը համարվող ծայրահեղաչ Մարին Լպենինը 17%, աչերի թեկնածու Վալերի Պեքխեսինը 16%, Զեմուրինը 13. Միաժամանակ համապետական ընտրություններում Լպենի նախորդ ձախողումների ֆոնին Ֆրանսիայում չեն բացառում, որ այս անգամ հենց Էրիկ Զեմուրը կարաճնորդի ծայրահեղաչերին ընդդեմ Մակրոնի, դառնալով նրա հիմնական մրցակիցը։ Նախագահական նախորդ ընտրությունները Ֆրանսիայում անցել են երկու փուլով, քանի որ առաջին փուլում 50%-ից ավելի ոչ ոք չի հավաքել։ Այս անգամ էլ, եթե գալիք տարվա ապրիլի 10-ին կայանալիք ընտրություններում որևիցե մեկը չհավաքեց ձայների կեսից ավելին, երկրորդ փուլը տեղի կունենա ապրիլի 24-ին, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը։ Արդյոք այս հանգամանքն է Զեմուրին դրդել այցելել Հայաստան տարբեր գնահատականներով մինչև 750,000-անոց ֆրանսահայ ամայնքի համակրանքն ու ձայները շահելու համար? Երևանում չհաջողվեց նրան հարցեր ուղել, սակայն հայտնի է, որ Երևան ժամանելուն պես Զեմուրը այցելել էր ծիծեռնակաբերդ, ծաղկեպսակ դնելով հուշարձանին։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի վայրում մեծ ողբերգությունները երբեք չեն անհետանում, գրել է նա Թվիտերում։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն Երևանում հանդիպել է հայ-ֆրանսիական առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչների տան ընկիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Ռաֆայել Պետրոս 21-րդի, Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի հետ և հյուրընկալվել ազգային ժողովում Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի անդամների կողմից։ Ուշագրավ է, որ այդ հանդիպմանը ներկա են եղել խորհրդարանական երկու արտաքին հարաբերությունների և պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների ԿՊԱ-ական նախագահներ Էդուարդ Աղաջանյանը և Վլադիմիր Վարդանյանը, ով միաժամանակ բարեկամական խմբի ղեկավարն է։ Խորհրդարանում հանդիպմանը մասնակցած իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որի շարս այլ հարցերի քննարկվել է նաև անվտանգության ոլորտում Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության հարցը։
Նա գտնում էր, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները պետք է հնարավորինս ամրապնդվեն, պետք է Հայաստանի հնարավորինս գործուն աջակցություն ցույց տալ, աջակցությունը պետք է լինի գործուն և բազմակողմանի, և այդ ուղղությամբ պետք է ձեռնարկվեն բոլոր միջոցները, ստեղծել բոլոր քաղաքական այն հնարավորությունները, որոնք թույլ կտան Հայաստանին, Հայաստանի հետ ավելի սերտ և բազմակողմանի հարաբերություններ հաստատել։
Ըստ Խաչատրյանի, ազգային ժողովում կայացած հանդիպմանը Զեմուրը հայտարարել է, որ եկել է Երևան իր աջակցությունը հայտնելու Հայաստանին որպես Ֆրանսիային բարեկամ երկիր։ Պատգամավորի խոսքով Երևանում սպասում են, որ առաջիկայում Հայաստան կարող են այցելել Ֆրանսիայի նախագահի այլ թեկնածուներ։
Կարծում այո, այս սպասումները կան և բավականին հետաքրքիր միտումներ են դրանք, երբ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուները այցելում են Հայաստան, սա արդեն վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը Ֆրանսիայի համար կարևոր երկրներից եւ մեկն է հանդիսանում։ Իհարկե ողջունելի է, կարծում եմ, որ այո, քաղաքական մյուս գործիչները եւս կայցելեն Հայաստանի Հանրապետություն։
Երևանում Ֆրանսպրեսի հետ զրույցում խոսելով Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի ու Թուրքիայի սպառնալիքների մասին, Էրիկ Զեմուրը մեղադրել է Ֆրանսիայի ներկայիս իշխանություններին մեջբերենք շատ խոսելու, բայց իրականում Հայաստանին չօգնելու համար։ Սակայն Զեմուրն ինքը ցայսօր հրապարակավ չի հստակեցրել, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու Հայաստանի ուղղությամբ Ֆրանսիայի նախագահ ընտրվելու դեպքում։ Սարգիս Հարությունյան, Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելյան հանդիպումների մասին հիմա լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի ժամից նախատեսված Փաշինյան, Ալիև, Շարլ Միշել երակողմ հանդիպմանն ընթարաջ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն առանձին հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ալիևի հետ երկկողմ բանակցություններն արդեն ավարտվել են, քիչ առաջ էլ մեկնարկել է Փաշինյանի հետ հանդիպումը։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ Ալիև-Միշել հանդիպմանը քննարկել են երկկողմ օրակարգին առնչվող հարցեր, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններին, սահմանների դեմարկացիային ու դելիմիտացիայի այն հումանիտար ոլորտին վերաբերող մի շարք խնդիրներ։ Բացի այդ, հաղորդվում է, որ կողմերը խոսել են, թե ինչ աջակցություն կարող է ցուցաբերել Եվրամիությունը Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Մինչ այդ Բաքվում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխալկոն այսօր հայտարել էր, որ Բրյուսելյան հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Եվրամիությունն ամենաբարձր մակարդակով հստակ ցույց է տվել իր քաղաքական մասնակցությունն ու նվիրվածությունը տարածաշրջանին։ Նա ավելացրել է, որ Եվրամիությունը որպես անաչար միջնորդ պատրաստ է աջակցել վստահության մթնոլորտի ստեղծման գործընթացին, նպաստելով տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Եվրամիության բարձրաստիճան մի պաշտոնյա էլ անանուն մնալու պայմանով ավելի վաղ ազատության մանրամասներ էր փոխանցել երեկոյան կայանալիք երակողմ հանդիպման օրակարգից։ Ըստ նրա, Բրյուսելում ամեն ինչ անելու են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության մակարդակը բարձրացնելու համար, հիմնվելով երկու երկրների պաշտպանության նախարարների միջև հաջողությամբ հաստատված ուղիղ շփման վրա։ Ավելի վաղ Եվրամիության աղբյուրն ազատությանը նաև հայտնել էր, որ Շարլ Միշելի նախաձեռնության նպատակն է մեջբերեմ որոշակի վստահություն հաստատել կողմերի միջև դրան նպաստող միջոցառումներով, հատկապես հաղորդակցության ոլորտում։ Խոսքը, ըստ Եվրոպացի դիվանագետի, վերաբերում է տրանսպորտային միջանցքներին Լեռնային Ղարաբաղում կամ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, որոնց համար Եվրամիությունը կարող է ֆինանսավորում տրամադրել, ծրագրեր, որոնց իրագործմանը պետք է մասնակցեն և Հայաստանը, և Ադրբեջանը։ Երակողմ հանդիպումից հետո արդեն վաղը Եվրամիության 4 տարին մեկ անցկացվող արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կընդունի համատեղ հռչակագիր։ Փաստաթղթի նախագիծն արդեն շրջանառվում է, դրանում ոչինչ նշված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին, սակայն ընդհանուր անդրադարձ կա չլուծված հակամարտություններին։ Մասնավորապես նշված է, որ մեջբերեմ Եվրամիությունը կաջակցի չլուծված հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը վստահության ամրապնդմանն ու հաշտեցման ջանքերին, աջակցություն կտրամադրվի հակամարտություններից տուժած բնակչությանը։ Վաղը մեկնարկելի գագաթնաժողովին մասնակցում են արևելյան գործընկերության ծրագրի 6 մասնակիցներից 5-ի ներկայացուցիչներ՝ Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի, Բելարուսը բացակայում է։ Ծրագրի 6 երկրներից 3-ը ստորագրել են ասոցացման պայմանագրեր միության հետ, նրանց քաղաքացիները ստացել են առանց վիզաների միություն այցելելու հնարավորություն, իսկ Հայաստանը ստորագրել է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր, որն ուժի մեջ է մտել այս տարվա մարտից։ Վաղն ընդունվելիք հռչակագրի նախագծում նաև նշված է, որ Եվրամիությանը ոգևորում է ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը, ողջունում են մինչ օրս եղած առաջընթացը և խրախուսում պայմանավորվածությունների ամբողջական իրականացումը, հույս հայտնելով, որ դա կհանգեցնի գործընկերության նոր մակարդակի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես երևում է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող գրեթե բոլոր կողմերը այսօր քննարկումների մեջ են։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, ըստ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության, Վլադիմիր Պուտինը և Էմանուել Մակրոնը, ի թիվս այլ հարցերի, մանրամասն քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության իրադրությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Պուտինը ֆրանսիացի պաշտոնակցինը ներկայացրել 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում կայացած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երրակողմ հանդիպման հիմնական արդյունքները։ Պատմել է, թե ինչպես է տարածաշրջանում ընթանում հրադադարի պահպանման, փախստականների վերադարձի, առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման իրականացման ուղված քայլերը, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ղարաբաղ
Ղարաբաղյան հետպատերազմյան իրավիճակի հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին իրադրությունների ամենազգայուն հարցերից մեկը գերիններն են ադրբեջանական կողմից վերադարձված մի քանի զինծառայողներին Հայաստանում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը ընդունվել, ինչու են զենքը վայր դրել և հանձնվել հակառակորդին, արդյոք հայ զինծառայողների այդ արարքի մեջ հանցանք կա, թե նրանք պարզապես այլ ելք չեն ունեցել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը, Նաիրան զրուցել է նաև գերինների, նախկին գերինների շահերը պաշտպանող փաստաբանի հետ։
Ադրբեջանական գերությունից վերջերս վերադարձած և կալանավորված 4 գերիներից մեկի փաստաբանը հայտարարելով, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում, նաև պնդում է. Դիրքի դիտորդ Արտյոմ Մանասյանը պատշաճ կերպով զեկուցել է վերադասին հակառակորդի առաջխաղացման մասին և պատասխան գործողությունների դիմելու մասին որևէ հրահանգ չի ստացել։
Ամսի 14-ից, հոկտեմբերի 14-ից մեր դիրքերը աստիճանաբար հանձնվել են թշնամուն։ Մեր ղեկավարության կողմից որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել, շատ լավ տեղակ լինելով։ Վերադասությանը զեկուցվել է, որ դիրքերը գրավում են, կուտակումներ կան և զենք ու զինամթերք են հավաքում, թշնամին կուտակում է, և աստիճանաբար մեր դիրքերը ընկնում են շրջափակման մեջ։
Գործը քննող քնչական կոմիտեն մինչդեռ հայտարարում է, որ զինծառայողները ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն մարտական դիրքի վրա հարձակված ադրբեջանցի զինծառայողներին վնասազերծելու զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի հետ։ Ինչու զինծառայողները չեն փորձել պաշտպանել իրենց դիրքը, հարցրեցինք փաստաբան Ալեքսան Թումասյանին։
Կրակելու հրաման փուլ չի տրվել։ Գիտեք, այդ երկու օրը բանակցություններ անցածել և բոլորն է շատ քաջ գիտակցում են, որ որևէ կրակոց չպիտի լինի։ Այդ ամենի չէ, պիտի բանակցությունների միջոցով լուծվի։ Սակայն փաստացի մեր զինվորականները, մեր դիրքերը, երկու դիրքերը, այդ երկու օրվա ընթացքում հայտնվում են շրջափակման մեջ, և դրա մասին ղեկավարությունը շատ լավ իմացել է, նույնիսկ զեկուցել է իր վերադասին, նշելով, որ թույլատրեք, որ անձինք նահանջեն, հրաման լինի, որ անձին նահանջեն, այլապես գերի կընկնեն։
Կալանավորված զինծառայողները մեղադրվում են մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Այս հոդվածով նրանց սպառնում է 3-7 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրանքը ակնհայտ ապօրինի է որակում փաստաբանը։
Ես իմ պաշտպանյալի մասով կասեմ, Արտյոմի, նա եղել է դիտորդ, նրա պարտականությունը եղել ժամանակին հայտնաբերել այդ շարժը և տեղեկ պահել վերադասին։ Այդ պայծառությամբ այդ պարտականությունը նա չի ունեցել, որ մեր պաշտպանը կատարել է։
Ոչ թե փաստաբանի այս հայտարարությունները, այլ դրանց մասին հնչեցրած ազատության հարցն է, ՎԱՏ-ը ու վտանգավոր համարում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, հայտարարելով, որ չի ցանկանում պատասխանել այդ հարցին։
Դուք շատ վատ հարց եք տալիս, այդ հարցին հիմա ոչ մեն չեմ պատասխանի։ Այդ հարցը իր մեջ մեծ վտանգներ է պարունակում, այսօր էլ սահմանում ծառայություն տանող մեր զինվորների համար։ Փամփուշ, որովհետև դուք ինչ որ փամփուշ լինել չնելու մասին եք խոսում։ Փաստաբանի տեսակետից ասեմ, դուք տվեցիք հարցը, ես տվեցի պատասխան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարել էր, որ Երևանման յուրաքանչյուր դեպք պետք է պատշաճ հետաքնվի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ իր ոչ հրապարակային խոսքում ընդգծել էր գերիներն այն մարդիկ են, որոնք զենքը դրել փախել են։ Չնայած իշխանության այս տեսակետին, Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից վերահաստատեց, պատրաստ է բոլոր գերիներին փոխանակել իր որդու հետ։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչդեռ վստահ է, գերիների թեման շարկում են ընդդիմադիրները, և որ պահից դադարեցնեն այդ գործընթացը, բոլոր գերիները կվերադառնան։
Գերիների հարցով զբաղվում են, և եթե չզբաղվեն, գերիների վերադարձ ընդհանրապես չի լինի։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ, նոյեմբերի 16-ին արյունալի բախումներ էին տեղի ունեցել Հայաստանի արևելյան սահմանին, հայկական կողմը հաղորդել էր 6 զոհի և ավելի քան 3 տասնյակ գերեվարվածների մասին։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտնել էր իր կողմից 7 զոհի և 10 վիրավորի մասին։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում այսօր պահվում են 60 հայ գերիներ, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է 140-ի։ Մինչև այսօր Հայաստան է վերադարձել 126 գերի։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը գերիների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող Սիրանուշ Սահակյանն է, հաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել Ազատություն TV-ով, ինտերնետային մերկայքում ազատություն.am, հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից.
Որ որոշ գերիների հետ կապված կարող են գործընթացներ լինել և նրանք քրեորեն հետապնդվեն, տեղավորվում է իրավական տրամաբանության մեջ և նրանք կարող են օրինակ կամովին գերին կաց լինեն, կարող են կատարել այլ բնույթի զինվորական հանցագործություններ, այստեղ որևէ չափազանցվածություն չեմ տեսնում, սակայն ինչպես է արվում, և որքան է այն ուղեկցվում քաղաքական հրապարակային հայտարարություններով, սա չափազանց կարևոր է։ Անմիջապես անազատությունը նորից ցանկալի դրսևորում չէ, միայն արարքի ծանրությունը չի կարող պայմանավորել կալանք խափանման միջոցի կիրառությունը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ նախ պետք է փախուստի հավանականություն լինի կամ որևէ կերպով խոչընդոտ են քննությանը, այս անձինք արդեն իսկ խոցելի առողջական և այլ վիճակում գտնվողներ են,
որոնք խոշտանգումները չեն հաղթահարել
դեր ճշտում, և այդ պայմաններում առողջական խնդիրներ ունեն, հոգեբանորեն ծանր վիճակում են, որպես կանոն անապահով ընտանիքներից են, չեն տիրապետում վարչական և այլ ռեսուրսի, և ուստի նրանց կողմից հավանական չէ պետության կողմից իրականացվող քննությանը խոչընդոտելը, իսկ փախուստի հավանականությունը անհամեմատ ավելի փոքր է, եթե նրանք փախնելու նպատակ ունենային, կարող էին քննարկման առարկա դարձնել երրորդ երկիր գնալը, դրա համար անազատության տեսքով խափանման միջոցի կիրառման անհրաժեշտ ժեշտությունը իսկապես չեմ տեսնում, և բնականաբար կա նաև բարոյական ասպեկտը, որքանով է նպատակահարմար ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքներում ունենանք անազատության մեջ գտնվող անձ և մեծացնենք դժգոհությունը ընդհանուր պետական ապարատի նկատմամբ, նրանք կարող են դեռևս գտնվել ազատության մեջ, քննությունը կարող է հանգիստ իր գործ անել, և եթե որոշ ժամանակ անց պարզվի, որ նրանց վերագրվող արարքները իսկապես կատարվել են և դատարանը դատապարտի այդ հանցագործությունների մեջ, ինչու ոչ, մենք կարող ենք ունենալ նաև անազատության տեսքով պատիժներ։
Տիկին Սակյան, այս կալանավորվածներից դուք նաև պաշտպանյալ ունեք, նրանք չեն ընդունում, որքանով որ մյուս ձեր գործընկերներն ասել են, փոխանցել են դիրքորոշումը իրենց մեղադրանքը, ինչու վերադասի հետ են կապում իրենց գերի ընկնելը։
Գերի ընկնելու հանգամանքները շատ բարդ են, և պետք է քննարկման առարկա դարձնենք, թե պետությունը և վերադասները արդյոք կատարել են բոլոր պարտականությունները մարտական դիրքում գտնվող ծառայողի նկատմամբ, և եթե ոչ, ինչ պատճառներով, և եթե ոչ, ինչ չափով է դա առնչություն ունեցել գերեվարման կամ այլ տեսակի հանցագործությունների կատարման, այսինքն նպաստել են արդյոք այդ գործոնները հանցագործությունների կատարման,
կամ եղել են պայմաններ, որ չընկնեին գերի,
այո, այսինքն այդ պայմանները եւ հանցանքի կատարումը ինչ պատճառը հետևանքային կապի մեջ են գտնվում, եւ այստեղ նշում եմ, այս սկզբնական փուլում ոչ այնքան էական է մեղավորությունը, որտեվ քննությունը 20 օրերի ընթացքում շատ ինչ բան է կարողանալու պարզել, նույնիսկ պարզ գործերով, երբ ամբողջ ապացուցական բազան գտնվում է Հայաստանի հսկողության ներքո, պահանջվում են ամիսներ կամ տարիներ, հիմա այս հանգամանքները տեղի են ունենում մեկ այլ երկրի զինծառայողների կամ քաղաքական ղեկավարության ներգրավածության, ինչը արդեն իսկ դրանց քննության օբյեկտիվ խոչընդոտ է, և 20 օրը կամ 1 ամիսը այն բավարար ժամանակը չէ, երբ քննությունը կարող էր առարկայական արդյունքներ բերել, բայց մեր հասարակությունը, մեր իրավապահ մարմինները և քաղաքական գործիչները առաջ են անցնում և օր առաջ սկսում են որակումներ և գնահատականներ տալ այս անձանց գործողություններին այն պարագայում, երբ այս անձինք խոցելի են և իսկապես պետության, պաշտպանության և հոգացության կարիք ունեն։ Դրա համար արարքը կատարել են, չեն կատարել, ինչ հանգամանքներում են կատարել, դա ավելի ուշ քննարկումների առարկա է, իսկ այս պահին մեզ համար կենսական է, որ նրանք նաև անհիմն կերպով չգտնվեն անազատության մեջ, մեջ եւ այո մենք արդեն ունենք վստահորդ, որը սկզբնական փուլում ներկայացված է եղել Հանրային Պաշտպանի գրասենյակի կողմից, այս պահին կալանավորված են, որոնք պետությունը
ապահովեցին։
Այո։ Եվ մենք բնականաբար հասարակական հիմունքներով ենք այդ պաշտպանությունը իրականացնելու, բայց ցավալի է, որ պետությունը նաև հաշվի չի առել շատ ավելի լուրջ գործոններ, ինչպիսին առողջական վիճակն է, վնասվածքներն են, խնամքին անչափահաս երեխաների գոյությունը և իրավական և բարոյական սահմանները հատելով, այս անձի նկատմամբ կիրառվում է ամենախիստ խափանման միջոցը՝ կալանավորումը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերջին օրերի ուրախալի լուրը Երևանի փողոցներում նոր ավտոբուսներն են։ Տրանսպորտի վիճակը տասնամյակներով այնքան վատ է եղել, որ մարդիկ ուրախացել են նորմալ ավտոբուսներով երթևեկելու հնարավորության համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխատանքային պայմանների բարելավման ու աշխատավարձի բարձրացման պահանջով 3-վա գործադուլից հետո մայրաքաղաքի ավտոբուսները, այդ թվում նորերը, առավոտից կրկին երթուղի են դուրս եկել։ Քաղաքապետարանի ձեռք բերած 211 ավտոբուսներից առայժմ միայն 63-ն են շահագործվում, մյուս 148-ը մոտ ապագայում կսպասարկեն երևանցիներին։ Նոր ավտոբուսները մայրաքաղաքի փողոցներ դուրս եկան այս կիրակի, դրանցով երթևեկելու համար, ինչպես ավելի վաղ ձեռք բերված փոքր ավտոբուսների դեպքում, անհրաժեշտ է նստելիս 100 դրամանոց գցել սարք։ Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են, որ ապագայում վճարման միասնական էլեկտրոնային համակարգ կգործի, սակայն հստակ ժամկետներ դեռ չեն նշում։ Չինաստանից գնված նոր ավտոբուսներից օգտվողներն ասում են, շատ հարմար, ընդարձակ մեքենաներ են, ովքեր էլ դրանցով երթևեկելու առիթ դեռ չեն ունեցել, հույս են հայտնում, որ շուտով իրենց երթուղիներում էլ այս մեքենաներից կլինեն։
Նորմալ, ավելի լավ, հաստի հին ավտոբուսները։ Հա, հնից եմ առաջում օգտվում։ Կուզենք, որ շուտ լինի, այդպես 100 հոգի չնստեն, 30 տեղանոց ավտոբուսը գնա։
Կոպեկը քրցում ես, կանգնած կամ նստած։ Մարշուտկաները բնականորեն այս հիները այդ հարմարությունը չունեն։ Նորերը լավն են, իհարկե։
Դուք օգտվել եք։
Չէ, չեմ օգտվել։
Բայց կուզեք, որ հենց ձեր անհրաժեշտ երթուղը։
Իհարկե, միշտ նորը լավ է, ինձ թվում է։
Այդ երթուղիներ նոր ավտոբուսները կմտնեն աստիճանաբար։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով հաջորդ խումբը փողոցներ դուրս կգա մինչ հունվարի կեսերը, թե որ երթուղիները դրան կսպասարկեն, կախված է ուղևորների հոսքից։
Հաշվարկվում են այն գծերը, որոնք ավելի բանուկ գծեր են, բանուկ երթուղիներ են, ավելի շատ մարդ են տեղափոխում և հետևաբար այս նոր ավտոբուսները այդ երթուղիներում ներդնելով ավելի շատ մարդկանց հարմարավետ և ուրեմն անվտանգ երթևեկություն է ապահովում, այսինքն իր օգտակար գործողության գործակիցը հնարավորինս մեծացնել։
Տարբեր երթուղիներում այս նոր մեքենաները կփոխարինեն մանուշակագույն ավտոբուսներին կամ միկրոավտոբուսներին, գազելներին։
Եթե կփոխարինվեն մանուշակագույն ավտոբուսները, այդ հին ավտոբուսների մեջ նրանք, որոնք դեռ լավ վիճակում են և շահագործման պիտանի են, իսկ դրանք քիչ չեն, իրենք բավական պինդ և որակյալ ավտոբուսներ են, այդ մանուշակագույն ավտոբուսները կգնամ էլի փոխարինելու միկրոավտոբուսային երթուղիները։
Մայրաքաղաքի երթևեկությունը պատշաճ կազմակերպելու համար քաղաքապետարանի հաշվարկներով շուրջ 850 ավտոբուս է անհրաժեշտ, մինչ այս համանքային բյուջեով արդեն 311 մեքենա է ձեռք բերվել, մյուս տարի 8-6 և 12 մետրանոց 100-ական ավտոբուս կգնվի։
Այսինքն 311 գումարած 200, մյուս տարվա ընթացքում 511 նոր ավտոբուս կունենանք, դրան եթե գումարենք մանուշակագույն ավտոբուսները, արդեն 750-ից ավել է լինում և մենք արդեն ընդհուպ մոտենում ենք մեր տրանսպորտային նոր ցանցի համար պահանջվող թվին։
Կառավարությունն անցած շաբաթ որոշեց 10 տարուցին տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետը 3 տարով երկարացնել։ Դրանք հնարավոր կլինի օգտագործել մինչև 2025 թվականը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ քաղաքային իշխանություններին Երևանի տրանսպորտի հարցը հիմնովին լուծելու համար եւս 3 տարի է պետք։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը պարզաբանում է, հնարավոր է չնախատեսված խանգարող հանգամանքների հայտքան։
3 տարին մի քիչ այսպես լրացուցիչ ժամկետով, որպեսի մենք հաշվի առնենք նաև չնախատեսված ձգձգումները, ինչպես օրինակ եղավ 20 թվականի համավարակի եւ պատերազմական իրավիճակի բերումով։
Մասնավոր ընկերությունները նույնպես կարող են մասնակցել տրանսպորտային ռեֆորմին իրենց նոր շարժակազմով, որակի չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում։
Առողջապահության նախարարությունը մտադիր է վճարովի դարձնել կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների բուժումը։ Դա վերաբերում է այն քաղաքացիներին, որոնք չեն պատվաստվել COVID-ի դեմ։ Եթե նման մտադրությունը իրականություն դառնա, կարող է նպաստել, որ ավելի շատ մարդիկ պատվաստվեն, որովհետև արդեն վարակվելու դեպքում անվճար չեն բուժվի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ չպատվաստված քաղաքացիների համար փետրվարի 1-ից COVID-ի բուժումը վճարովի դառնա։ Եթե առողջապահության նախարարության այս սցենարն իրականություն դառնա, նախնական հաշվարկներով չպատվաստված անձինք ստիպված կլինեն 800 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ մուծել։ Առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանն է այսօր իր Facebook-յան գրառմամբ հստակ ամսաթիվ նշել։
Արդեն ամսաթիվը հստակ քննարկվում, որ այդ ամսաթիվով միգուցե դա ուժի մեջ մտնի, ուղղակի պետք է հանրությանը նախապես տեղեկացնել։ Դրա մասին անգամ նմանատիպ քննարկումների մասին
փոխնախարարն ասում է, ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով աշխատանքի ներկայանալու պարտադիր պահանջի շնորհիվ հիմա օրական 10 000-ից ավելի քաղաքացի է պատվաստվում։ Վստահ են, մինչև վճարովի բուժման որոշումն ընդունվի, պատվաստվածների թիվն էլ ավելի մեծ կլինի։ Չնայած Հայաստանում արդեն 9 ամիս է պատվաստումները սկսվել են, շուրջ 4 պատվաստանյութ կա, բայց առայժմ չափահաս բնակչության 27%-ն է ամբողջական պատվաստվել։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ վերջինը տարածաշրջանում։ Արձագանքելով քննադատություններին, թե պատվաստումների 50%-ը գոնե ապահովեիք նոր վճարովի բուժման մասին խոսեիք, փոխնախարարն ասաց, այդ հարցը միշտ էլ հնչելու է։
Իհարկե լավ կլիներ 50%-ը արդեն ունենալ այն գործվածություն, այդ օրինակ 50%-ի ժամանակ մենք գուցե դուք հարցնեցեք, որ գուցե լավ կլինի 70%-ի ժամանակ այս միջոցառմանը ասել, այսքան անընդհատ այդ քննարկումը կարա տեղի ունենա, արդեն բավականին մեծ թափ ենք հավաքել, արդեն ստաբիլ 10,000 պլյուս 15,000 պլյուս ամենօրյա պատվաստումների քանակ ունենք, որը որ հույս ամեն շնչում որ շատ շուտով մեծ ընդգրկվածություն կունենանք։ Չմոռանանք նաև արտաքին աշխատանքի մեկնողների մեծ թիվը մեր երկրում վերադարձի սեզոնն այսպես կոչված, մինչև տոները հուսանք վերադառնալու նրանք նույնպես կպատվաստվեն, լիավույս ենք, որ նաև նրանց մի մասը արդեն պատվաստված կվերադառնա։
Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիք Նուբարյանը մինչդեռ կարծում է, պաշտոնական այս հայտարարությունները կարող են իրագործվել, եթե օրենքը փոխվի կամ COVID-ը հանվի առավել վտանգավոր հիվանդությունների ցանկից։ Այս դեպքում էլ ըստ նրա մարդիկ կմտածեն, COVID-ն այդքան էլ վտանգավոր չէ եւ պատվաստման կարիք չկա։ Հանրային առողջության մասնագետը մեծ ակնկալիք ունի, որ կառավարության այս հայտարարությունները լսելով մարդիկ կշտապեն պատվաստվել։
Մարդիկ չեն վախենում չպատվաստվել մահանալուց, ինչ մարդիկ պետք է վախենան չպատվաստեն, որ փող ծախսեն։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս հանրային առողջության մասնագետ Մելիք Նուբարյանի համոզմամբ այս փոփոխության հետևանքով միայն ավելանալու է մարդկանց թիվը, որոնք կսկսեն ինքնաբուժությամբ զբաղվել եւ հիվանդանոց հասնել ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Փաստում է 47% աղքատություն ունեցող երկրում, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, 68%-ը չի կարող նույնիսկ մինչև 50 000 դրամ չնախատեսված ծախսերի գնալ։
Միգուցե սա այն խթանը չի, որը մարդկանց անհրաժեշտ է, ես առաջարկում եմ, եկեք բոլորս միասին հառապատկենք մեր ջանքերը, գնանք դռնե դուր, խնդրենք մարդկանց պատվաստվել, բայց նմանատիպ անկանխատեսելի հետևանքներ ունեցող որոշում չընդունվի։
Առողջապահության փոխնախարարն ասում է, չի եղել առաջարկ, որին չեն արձագանքել։ Երևանի փողոցներում փորձեցինք պարզել, ինչպես են քաղաքացիներն արձագանքում չպատվաստվածների համար COVID-ի բուժումը վճարովի դարձնելու մասին նախարարության ծրագրերին։
Պետք է փողովանեն, որ իմանան, ինչի՞ որովհետև ծրի բուժումը կատարեմ, չեն ուզում կատարեն։ Շատանում է հիվանդությունը, իսկ հիմի ահագին իջելա, սրս քանով պատվաստել են։ Եթե բոլորը պատվաստեն, հիվանդությունը կվերանա։
Պետք է պրոստը պատվաստվել, թե ոնց կստիպեն, այդ արդեն իրանց գործն
է։ Ես ինքս դեռևս չեմ պատվաստվել, խնդիրներ ունեմ տրոմբի հետ կապված, դեռևս չեմ պատվաստվել, իհարկե ստիպում են, բայց ես դեռևս ռիսկի չեմ դիմում։
Թողնան բուժվեն, ամեն ինչ հենցնեն չի գալի աշխարհի մասշտաբա, եթե չեն գնում, թողնան վճարովի անեն, ինչ անեն։
Բուժվեն թե պատվաստվեն։
Գնան պատվաստվեն։
Պատվաստվել
եք։ Եթե արդեն իրանք կորոշեն։
Պատվաստվել եք։
Ես երկու անգամ։
Եթե հիմա հանրությունը չի պատվաստվում որոշ պատճառներով եւ հետո հետագայում պետությունը խնդիր կունենա բուժելու այդ մարդկանց, հետո կաթվածահար կլինի առողջապահական համակարգը, հանրությունը նույնպես կմեղադրի պետությանը, որ քայլեր չի ձեռնարկել։ Ես հասկանում եմ, ինչու է նախարարությունը փորձում ամեն ձեւ մարդկանց ստիպել, որ պատվաստվեն, բայց միևնույն ժամանակ մեղավորությունը երկու կողմանի է, հանրությունը եւս պետք է պարտադիր պատվաստվի։ Ես կարծում եմ, գոնե այդ քայլով ինչ որ մարդիկ ստիպված կլինեն պատվաստվել, բարդ է։ Ինձ թվում է մի քիչ երևի շտապել են, կարծում եմ մի քիչ էլ փորձեն հանրային իրազեկում անել նոր։
Ճիշտ չի, որ իրանց չպատվաստվելու արդյունքում այլ մարդիկ են հիվանդանում։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող ստույգ կարծիք հայտնել, մի կողմից ճիշտ եմ գտնում, մի կողմից էլ լավ կլիներ, որ հասկանային կարևորությունը եւ պատվաստվեին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2021 թվականի ընթացքում ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում հեռուստատեսությունների, թերթերի, լրատվական գործակալությունների, ամսագրերի, մի խոսքով բոլոր լրատվամիջոցների հաղորդումներում, լուրերում ամենաշատը հիշատակվել է այդ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի անունը։ Այս մասին հաղորդում է պետական ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով մեդիալոգիա ընկերության ուսումնասիրությունը։ Հիմա տեսնենք, թե Պուտինի անունը այդքան շատ տալը, որքանով է նպաստել նրա վարկանիշին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լևադա կենտրոնի վերջերս հրապարակած հարցման համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտրական վարկանիշը 2021 թվականի նոյեմբերին ընկել է մինչև 32%։ Սա ամենացածր արդյունքն է 2014 թվականից ի վեր։ Հարցվածները պատասխանել են բաց հարցի, թե ում օգտին կքվեարկեին, եթե ընտրությունները կայանային առաջկա կիրակի օրը։ 2014-ի ապրիլին այդ ցուցանիշը կազմել էր 49%, 2018-ին նախագահական ընտրությունների տարում աճել էր մինչև 57%։ Լևադա կենտրոնի տնօրեն Դինիս Վոլկովը Ազատության Նստայաշի Վրեմը ծրագրի եթերում պարզաբանում է. Պուտինի ընտրական վարկանիշը շարունակ անկում է արձանագրում, սակայն ակնկալել, որ այն ավելի կնվազի առաջկա տարիներին, պետք չէ։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասի համար Պուտինին այլ ընտրանք այսօր էլ չկա։
Никого нету.
Նա այսօր այլ ընտրանք չունի, մարդիկ ասում են ոչ ոք չկա, եւ հասկանալի է, ինչ որ մեկը բանտում է, ինչ որ մեկն արտասահմանում է, ինչ որ մեկը չի հայտնվում դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Ուստի այնպիսի տպավորություն է, որ Պուտինի կողքին դատարկություն է, չկա մեկը, որ կարող է նրան փոխարինել։
Փորձագետի
խոսքով Պուտինի վարկանիշը կայունացել է եւ այն կայունացրել է առաջին հերթին այլ ընտրանք չլինելու այդ զգացումը։ Նույնիսկ եթե իրավիճակը սոցիալ-տնտեսական առումով շատ վատանա, սպասել առաջկայում Պուտինի վարկանիշի էլ ավելի կտրուկ անկում պետք չէ։ Սրետ մեկտեղ, եթե Պուտինը հետևելով Ղրիմի օրինակին, երբ այն Ռուսաստանին միացնելուց հետո արձանագրվեց նրա վարկանիշի կտրուկ աճ, նոր պատերազմ նախաձեռնի, այսօր այդ սցենարը Վոլկովի խոսքով չի աշխատի, քանի որ ռուսաստանցիների համար այսօր առավել կարևոր է իրենց սոցիալական վիճակը։ Եվ ի դեպ, փորձագետը նաև նկատում է, Կրեմլը ուշադրությամբ հետևում է Պուտինի ռեյտինգին և հաճախ հրաժարվում այն նախագծերից, որ առավել շատ են դժգոհություն առաջացնում հասարակությունում, օրինակ պատվաստման QR կոդերը Ռուսաստանում այդպես էլ պարտադիր չդարձան։ Պետդուման օրերս հանեց քվեարկությունից տրանսպորտում երթևեկելու համար պարտադիր QR կոդերի մասին օրինագիծը։ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ նախագահ է ընտրվել 2000-ին, անկախ Ռուսաստանի առաջին նախագահ ժողովրդավարության ռուսական սիմվոլ Բորիս Յելցինը հենց Պուտինին էր ընտրել որպես իր ժառանգորդ։ 2008-ին երկու ժամկետ նախագահի պաշտոնում մնալուց հետո Պուտինը իշխանությունը երկրում դե յուրե հանձնեց իր կրտսեր ընկեր Դմիտրի Մեդվեդևին, իսկ 2012-ին վերադարձավ Կրեմլ արդեն 6 տարով։ Մեդվեդևն իր նախագահության առաջին տարում նախաձեռնել էր սահմանադրական փոփոխություններ, որի արդյունքում նախագահության ժամկետը Ռուսաստանում ավելացել էր 2 տարով և դարձել 6 տարի։ 2018-ին Պուտինը 4-րդ անգամ վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում, իսկ անցած տարի Ռուսաստանում պանդեմիայի պայմաններում տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, որը զրոյացրեց Պուտինի նախագահության ժամկետները։ Այսօր արդեն օրենքի ուժով 69-ամյա Պուտինը ցանկության դեպքում կարող է 2 անգամ ևս նախագահ ընտրվել և մնալ Կրեմլում մինչև 2036 թվականը։ Նախագահական հաջորդ ընտրությունները Ռուսաստանում 2024 թվականին են։ Վերջերս Պուտինը հայտարարել էր.
В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок.
Ֆոկուսը նրանում է, որ սահմանադրության համաձայն ես վերընտրվելու իրավունք ունեմ, իսկ կմասնակցեմ ընտրություններին, թե ոչ, ես ինքս դեռ չեմ որոշել։ Սակայն միայն այն, որ սահմանադրությունը ինձ նման հնարավորություն տալիս է, կայունացնում է իրավիճակը երկրում։
Оно уже стабилизирует ситуацию.
Азабабаян, Азатություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք մեծամորում վաղը մեկնարկող գիտաժողովին, այս հնագույն բնակատեղիում նախկինում կատարված պեղումները բացել են բրոնզե և երկաթի վաղ դարաշրջանի շերտեր, պղնձաձուլարան, աստղադիտարան, դամբարաններ հայտնաբերվել են մեր թվարկությունից առաջ 16-15 դարի բաբելոնյան եզակի նմուշներ, ինչը վկայում է, որ մեծամորը նաև դրսի հետ զարգացած կապեր է ունեցել։ Մեծամորի հանդեպ հնագետների, գիտնականների հետաքրքրությունը չի մարում, հնարավորության դեպքում ուսումնասիրությունները, գիտաժողովները շարունակվում են։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը դեկտեմբերի 15-ին Մեծամոր արգելոց թանգարանում տեղի կունենա Մեծամորյան ընթերցումներ 2 խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցում են պատմաբան հնագետներ Լեհաստանից, Ավստրիայից, Վրաստանից, Ռուսաստանից և Ղազախստանից։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր գիտաժողովի կազմ կոմիտեի նախագահ, պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի գիտնական քարտուղար, հայ լեհական արշավախմբի համաղեկավար, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը 2017 թվականին տեղի ունեցած նմանօրինակ առաջին գիտաժողովից հետո մտադիրային որոշակի պարբերականությամբ միջազգային գիտաժողովներ հավիրել, սակայն նախ Արցախյան պատերազմը, հետո էլ համավարակը ստիպեցին հետաձգել գիտաժողովը։
Բայց որոշեցինք այս տարի ամեն կերպ անել, դա նաև իշխանի մեր նոր տնօրենի Արմեն Հովանեսյանի, որը ընդառաջեց և համակողմանիներին օգնեց, որ այս միջոցառում իրականանա։
Իսկ ինչ հարցեր են քննարկելու ներողություն գիտաժողովը։
Ամբողջ հնդիրը հետևյալն է. Մեծամորը Բրոնզ երկաթիտերյան ժամանակաշրջանի հրաշալի հնավայր է, բնակատեղի և դամբարանադաշտ, և այնքան կարևոր, որ ուշ բրոնզի վաղ երկաթի ժամանակաշրջանի ամբողջ մշակույթը Լճաշեն Մեծամորյան է կոչվում, այսինքն այն բոլոր գտածոները, մշակութային հետարքիր ուսումնասիրությունները, պեղումները, որոնք վերաբերում են այս ժամանակահատվածին, մեր Մեծամորյան ընթերցումներում կարող է ներկայանալի լինել։ Իհարկե, զեկուցումների մեծագույն մասը նվիրված է հատկապես 2017-2021 թվականների Մեծամորյան պեղումներին, հայլեհական միջազգային հնագիտական արշավախմբի աշխատանքներին, բայց դրանից բացի նաև առանձին իրերի, արտեֆակտների, համաժամանակի այլ նյութերի մասին մենք ունենք հավելյալ զեկուցումներ, որը շատ ավելի ընդհանրական և ավելի ամբողջական կդարձնի գիտաժողովը։
Հայլեհական հնագիտական արշավախումբը, որի համաղեկավարներից մեկն է Աշոտ Փիլիպոսյանը, համատեղ գործունեությունը սկսել է 2013 թվականից և բավական արդյունավետ գործունեություն է իրականացրել այս տարիների ընթացքում։ Արշավախմբի գործունեության մասին ամեն տարի որոշակի տեղեկություններ են հրատարակվում թե Հայաստանում, թե լեհական, թե միջազգային այլ հեղինակավոր մասնագիտական ամսագրերում, ինչպես շեշտում էր Աշոտ Փիլիպոսյանը։
Ականին ավարտուց առաջի պայմանագիրը և լեհական կողմի առաջարկով և նաև մեր սիրով համաձայնությամբ այդ պայմանագիրը երկարաձգվեց ևս 5 տարով մինչև 2023 թվականը։ Ես հույս ունեմ, որ 23 թվականին մենք էլի 5 տարով այն կերկարաձգենք, որտեղ շատ արդյունավետ աշխատում ենք հարաբերել են գործընկերների հետ, իրա աջակցում ենք, բավական շատ տեխնիկայի միջոցով օգտագործում են մեր քիմիական անալիզների եւ այլն։ Մենք էլ մեր կողմից նյութի իմացությունը, ժամանակաշրջանի թվագրումը, պատմամշակութային իրողությունների վերանոմը փորձում ենք տալ մեր գործընկերներին, այսինքն համատեղ աշխատանքը շատ լավ արդյունք է տալիս։
Գիտաժողովին զուգընթաց ոսկու բացառիկ նմուշների ցուցադրություն են
ելել։ Այո, ցուցանդեսի վերաբացումն է, նոր ցուցադրության բացումն է, որտեղ ներկայացված են 1980-ականներից մինչև 2021 թվականը տեղումների ընթացքում դարձված ոսկի առարկաների կամ արժեքավոր առարկաների ընտրանին է ներկայացված։ Այդ արկիր նյութեր են եւ կարծում եմ դա մեր այցելուների եւ դաշնակցողի մասնակիցների համար շատ է արկիր նվեր կլինի։
Բոլորը կարող են այցելել այդ ցուցադրությունը դիտել։
Ցուցադրությունը գտնվում է Մետամորի թանգարանի նկուղային ֆոնդում, ստորգետնյա սրահում, որտեղ այն շատ լավ ցուցադրված է եւ ցանկացած մարդ կարող է այցելել եւ նայել այդ ցուցադրությունը։
Անձամբ դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս գիտաժողովից։
Գիտեք ինչ, համավարակի եւ համատարած մի քիչ այսպես ծանր հոգեբանական իրավիճակում նման գիտական աշխատանքները, նման փոխայցերը, նման քննարկումները համատեղ հավաքվել են, մեկնաբանությունները նաեւ այսպես ուժ են տալիս, ստիմուլ են տալիս, այսպես ասած, աշխատանքները վերստին ավելի արդյունավետ շարունակելու։ Ես գիտեմ, որ բոլորի համար շատ կարևոր է կենթանի շփումը, հարց ու պատասխանը, զրույցը, որի արդյունքում մյուս տարի համոզված են, որ աշխատանքները շատ ավելի արդյունավետ եւ շատ ավելի նպատակային կլինեն։
Աշոտ Փիլիպոսյանը հույս ունի, որ իրենց կհաջողվի մեծամորյան ընթերցումներ խորագրով հաջորդ առավել ծավալուն դիտաժողովը իրականացնել 2023 թվականին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am